почитува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Неизвестно е кога ќе се одржат изборите, но старите теми за кампања паднаа во вода. Горивата се поевтини, евентуалното зголемување на акцизата нема да предизвика други поскапувања, вели председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Владиниот врв во самоизолација за време на најдолгиот полициски час. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кога ќе заврши кризата предизвикана од коронавирусот, ќе мора да се одржат закажаните па одложени парламентарни избори, но аналитичарите велат дека сега е тешко да се прогнозира кога би се случило тоа. Тие велат дека е известно од и темите кои беа актуелни пред пандемијата нема да се вратат во полнег во кампањата, зашто граѓаните сега имаат други грижи. Фросина Димеска.
Случајот рекет и евентуалната вмешаност на луѓе од власта во него, името Северна Македонија, датумот за преговори со Европската Унија, влегувањето во НАТО, а сето ова подгреано поради ближењето на изборите, беа главните теми во меѓусебните препокувања меѓу власт и опозицијата. Тоа беше така се до почетокот на пандемијата со коронавирусот. Сега овие теми или ги снема, или пак се споменуваат на маргините, а по поминувањето на кризата веројатно и нема да се вратат во полн ек како што беше претходно. Прогнозираат дел аналитичари. Коронавирусот и последиците од него пред се врз економијата ќе бидат главните теми по завршувањето на епидемијата, смета политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Опозицијата, додава тој, ќе се обиде да врати теми како рекет, но според него тоа бледо ќе помине кај граѓаните.
Мислам дека економијата ќе биде една од главните теми и како владата се справувала со тоа, влада ќе укажува на добрите мерки на превенирањето кои го направиле дури во заштитата на економијата. Од друга страна, опозицијата, гледаме дека има такви најави за редовни мерки и коруптивни скандали, ќе инсистира на нив. Мислам дека темата скрос ќе се премести во короната и последиците од короната.
Дека темата со економските мерки ќе остане на површина може да се предпостави од сега, следејќи ги пресконференциите на опозицијата која секојдневно неколку пати на ден ги критикува владините мерки како недоволни. И владата и владеачката партија СДСМ исто така секојдневно, но спротивно од опозицијата, зборуваат за економските мерки презентирајќи ги како успешни. И според Марко Трашановски од Институтот за демократија, главна тема по коронавирусот ќе биде рецесијата што ќе следи и економските проблеми во сите сектори на стопанството. Меѓутоа, вели тој, на ниво на политичка дебата се можни два тренда. Едниот, според Трошановски, е по намалувањето на оваа стресна ситуација предизвикана од вирусот, партиите да продолжат со конзервативни националистички популистички теми, кои полесно ми поменувале кај истраматизираното јавно мислење. Другата насока, вели тој, е општеството да ги редефинира приоритетите кои ги има во креирањето на политиките и тоа што значи јавен интерес за сите.
Тоа е прилика, односно дебата која што зависи од лидерството и државничката визија на политичарите кои што ја разземјаваме.
Вели Трошановски. Инаку месеци во Македонија главното препокување беше за случајот рекет во кој обвинати се Бојан Јовановски и поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева. Другата тема беше новото име Северна Македонија, па некои партиски функционери од ВМРО ДПМН спотовите ги завршуваа со пораката никогаш Северна, само Македонија, а други пак критикуваат дека и покрај промената на името земјава не е дел од НАТО и нема почнато преговори со Европската Унија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во очекување на владината одлука за тоа дали ќе се зголемат акцизите на нафтените деривати и за колку, експертите велат дека мерката е едно од решенијата за полнење на државната каса која е во минус, зашто целото стопанство е подгодено од кризата предизвикана од пандемијата на коронавирусот. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски вели дека и да има зголемување на акцизата, тоа нема да биде голем проблем зашто горивата сега се за 20 денари поевтини од пред неколку месеци. Марија Тумановска.
Евентуалното зголемување на акцизите на нафтените деривати нема да предизвика инфлација или каква било циновна спирала, смета првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Во неделното интервју за нашето радио тој објаснува дека комисијата ја поддржала иницијативата акцизата за екстра лесното гориво да се изедначи со акцизата за дизелот, бидејќи се реални злоупотребите во однос на екстра лесното гориво или популарно наречената црвена нафта, што пак создава дупки во буџетот поради разликата од 9 денари во самата акциза. Во последните 2-3 месеци цената за сите нафтени деривати ја намаливме за 20 денари и веројатно и поради тоа се намалуваат приходите по основ на ДДВ во државната каса.
Сме имале цена за нафтени деривати повисока за 20 денари од сегашната. Тогаш инфлација немавме, ниту имавме никаква некоја ценовна спирала. Напротив, сега цената за нафтените деривати е намалена за 20 на денари и доколку има зголемување на акцизата, тоа нема да представува никаков трошок што би влијал на зголемување на трошоците на самите потрошувачи на компаниите.
Зголемување на акцизите на нафтените деривати најпрво побара Стопанската комора на Македонија, според која иако мерката е непопуларна, во овие моменти на криза таа е потребна за да се наполни приходната страна на буџетот. Предлогот на Стопанската комора го критикуваа од Сојузот на стопански комори, од Комората на Северозападна Македонија, од Федерацијата на фармери и транспортното здружение Макамтранс. Од здружението велат дека се категорично против поскапување на акцизата. Сега не е време за вакви мерки. Камионскиот транспорт е редуциран на 30%, а некои наши компании воопшто не работат. Ова би било уште еден удар за нив, велат од Макамтранс. Критикува и опозицијската ВМРО-ДПМНЕ.
Владата ризикува инфлација и поскап живот на граѓаните. Цената на нафтата допрва ќе расте на светската берза, и ако на ова се придодаде изголемувањето на акцизата која ќе направи владата на Заев, тогаш ќе имаме европски цени на нафта во услови на неевропски стандард.
Изјави генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев. Дел од економските аналитичари пак велат дека оваа мерка нема да се одрази во реалниот сектор и дека нема да ги погоди граѓаните.
Така да и да се зголеми акцизата, значи не влие врз кумулативниот раст на цени. Нито може да предизвикува некоја спирала, некоја инфлациона спирала.
Вели професорот Алаудин Зекири од Тетовскиот универзитет.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Премиерот Оливер Спасовски, вице-премиерот Бујар Османи и министерот за здравство Венко Филипче се во домашна самоизолација по средбата со кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, кој е заразен со коронавирусот, пишуваат сите медиуми. Ова е главна тема во пресрет на 85-часовниот полициски час во обид да се спречи ширењето на вирусот. Во домашна изолација се и лидерите на најголемите партии Зоран Заев и Христијан Мицковски. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Пред нас е најдолгиот полициски час од над 80 часа, објавуваат сите електронски изданија на печатените медиуми и многобројните портали. Како што, впрочем, доминираат вестите за пандемијата на коронавирусот, кај нас и во светот, и последиците по економиите, и кај нас и на светско ниво. Медиумите ја објавуваат и изјавата на министерот за здравство Венко Филипче, дадена на онлайн пресконференцијата од неговиот дом, бидејќи е на 14-дневна самоизолација поради средбата во Куманово со градоначалникот Максим Димитриевски, кој бил позитивен на COVID-19 и кој веќе е во самоизолација. Останувам на ставот дека не смее да има никакво групирање на граѓаните за великденските празници. Влегуваме во најкритичната фаза на епидемијата, кога бројот на новозаболени очекувано расте, објави Нова Македонија. Порталот СДКМК со друга поента од изјавата на Филипче. Се надевам дека верските лидери ќе испратат јасна порака празниците да се слават дома, вели министерот, откако владата не ги затвори црквите и џамиите, пишува порталот. Во самоизолација е премиерот Спасовски и сите владени функционери кои го посетија Куманово и присуствуваа на состанокот на кризниот штаб на градот, информираат Нова Македонија и другите електронски медиуми. Вечер пренесува делови од интервјуто на кумановскиот градоначалник за Алфа телевизија. Тестовите доцнат, а Филипче мора да знае за тестирањата. Вечер пишува дека ова е уште една критика до министерот за здравство од страна на градоначалникот Максим Димитриевски. Порталот Република со наслов Димитриевски и одговори на Шекеринска. Човечкиот живот нема цена. па додава дека тоа е реакција на градоначалникот на Куманово на незината изјава дека затворањето на градот ќе значи трошење многу ресурси, а немало да го реши проблемот. Медиумите ја објавија и веста за седницата на Советот за безбедност кај председателот на државата Стево Пендаровски, на која е донесена одлука за продолжување на воредната состојба за уште 30 дена. Во изјавата за медиумите, председателот Пендаровски сугерира и дека Куманово треба да се изолира како што беше направено со Дебар. Сите медиуми ги објавија постовите на лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, Заев и Мицкоски, дека тестирањата покажале дека не се заразени со COVID-вирусот. Медиумите се фокусираат и на економските последици од пандемијата на COVID-19, како дома, така и во светот. Главна тема на неделникот Капитал е посветена токму на домашната економија. Буџетот се попразен, а очекувањата за државна помош се поголеми. При што се подсетува дека неколкуте владини сет економски мерки чинат околу 200 милиони евра, но дека сите компании во Македонија ќе претрпат одредена штета од кризата и дека намалената уплата на даноци, но најмногу заради намалената потрошувачка, ја доведува државата во невозможна ситуација, истовремено да гаси пожар со црево кое што се повеќе протекува. Слободен печат пишува дека светската економија се соочува со пад од над 5000 милиарди долари.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Instagram профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Тимот петмина млади, наречен Mindbenders, создадоа дигитално инклузивно мени како мобилна апликација. Во апликацијата има менија наменети за лица со оштетен слух, со оштетен вид, со дислексија, аутизам и интелектуална попреченост. За сега се опфатени 30 ресторани и кафулиња. Слушнете повеќе во прилогот на Јасна Атанасова.
Тргнувајќи од помислата да помогнат на лицата со попреченост, тимот Mindbender создаде дигитално инклузивно мени. Членови на тимот се Кристијан Лазаревски, кој има уштетен вид, и Ана Пуповска, која има уштетен слух. Тие споделуваат дека често е потребна помош и асистенција од некого.
Например, кога одам јас во ресторан или кафуле или некој друг бар, секогаш морам да побарам помош, асистенција од некого и тоа трае многу подолго, некогаш нема да ми се прочитаат сите работи, па јас ќе изберам нешто што не толку сакам да го јадам или испијам.
Рече 24-годишниот Лазарев. За да можат полесно да нарачуваат пијалоци и храна, нивната апликација има 4 верзии на едно ресторанско мени. Поточно за лица со оштетен слух, за лица со оштетен вид, лица со дислексија и за лица со интелектуална попреченост.
За лицата со оштетен слух имаме гифови во знаковен јазик кои што ги објаснуваат јадењата на лицата со оштетен слух. За лицата со оштетен вид е прилагодено да ги чита на одреден начин состојките или деловите од самото мени. За лицата со дислексија имаме поставено посебен фонт кој што е прилагоден исто така за овие лица да може да го прочитаат менито полесно. За лицата со интелектуална попреченост имаме сликички и звуци кои што ќе им помогнат полесно да ги разберат деловите од самото мени.
Објасни 23-годишната Ивона Миланова, која е дел од тимот и дипломиран инженер на ФЕЙТ. Тие веќе имаат поставено бета верзијата на Google Play Store. Апликацијата има универзален дизајн, што е всушност концепт за инклузивност на лица со попреченост.
На врсниците да им препорачам да бидат упорни во се што прават, да се потрудат да направат нешто добро, дори се вака млади, да не гледат само на материјалните нешта на работите, да се трудат максимално во оно што го започнале, да не го поставаат на полпат. На институциите, што да им препорачам, освен да ги слушаат граѓаните, затоа што граѓаните се тие што знаат најдобро што им треба. Институциите се овде само за да го спроведат тоа.
Порача Лазарев.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.